Nyt on lasten vartin vuoro.
Tervetuloa taas lastenvartin pariin. Tänään tässä lastenvartissa on kodin kuvaraamatun luentaa, lapsuusmuistoja ja kuullaan myös yksi lasten polussa julkaistu laulu. Lastenvarteissa olemme seuranneet kuvaraamatun kertomuksia Paavalista. Mitä tapahtuikaan Paavalin merimatkalla Jerusalemista Roomaan?
Kodin kuvaraamattu, sivu 422, lukija Veikko Välimäki. Paavalin matka Roomaan. Kuningas Agrippa ja maaherra Festus puhuivat keskenään. He olivat sitä mieltä, että Paavali oli syytön. Hänet olisi voitu vapauttaa, Agrippa sanoi, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Paavali ja muut vangit annettiin Julius-nimisen sadanpäällikön valvontaan. Matka Roomaan alkoi aluksella, joka purjehti Vähä-Aasian rannikolla olevaan myraan. Sieltä vangit siirrettiin Italiaan lähtevään viljelaivaan. Kun päästiin Kreetan suojaan, syksy oli jo pitkällä. Paavali ennusti, että purjehduksesta tulee vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lasti ja laiva, vaan myös oma henkemme, hän varoitti. Matkaa lähdettiin kuitenkin jatkamaan. Aluksi puhalsikin heikko etelätuuli, mutta ei kestänyt kauan, kun se muuttui rajuksi koillismyrskyksi, joka tempaisi laivan mukaansa. Laivaa yritettiin vahvistaa sitomalla köysiä sen ympäri. Kun myrsky vain yltyi, osa lastista heitettiin mereen. Aurinko ja tähtiä ei näkynyt moneen päivään, ja kaikki menettivät jo toivonsa, että selviäisivät hengissä. Silloin Paavali kertoi nähneensä yöllä enkelin, joka oli sanonut, että he kaikki pelastuvat. Lopulta laiva törmäsi särkään ja alkoi hajota liitoksistaan. Kaikki pääsivät kuitenkin uiden tai laivan kappaleiden varassa onnellisesti maihin Maltan saarelle. Saaren asukkaat sytyttivät rannalle nuotion. Paavalin tuodessa risuja nuotioon kyy iski häntä käteen. Kun Paavalille ei kuitenkaan tapahtunut mitään, häntä luultiin jumalaksi. Maltalla haaksi rikkoituneita kohdeltiin hyvin ja Paavali paransi monia sairaita. 3 kuukauden kuluttua matka jatkui 3. laivalla Italian rannikolla. Viimein saavuttiin Roomaan.
Kodin kuvaraamattua luki Veikko Välimäki. Mitä eläimet sanovat? Siitä kertoo laulu Mitä sanoit? Sen sanat ja myös sävel on Sirkka Lehdon. Poikkimäen lapset ovat tutustuneet lauluun. Tämän ohjelman on toimittanut Anneli Kalliokoski.
Kissa miu kui miu, mau.
Meitä on täällä Poikkimäen lapset. Otso,
Vilho,
Sulo,
Vilja.
On täällä Iita ja Valtokin.
Lasten polussa vuonna 2021 numerossa 2.
Eli helmikuun numerossa.
Sivulla 16.
Sieltä löytyy laulu Mitä sanoit?
Voit kuunnella sen lastenpolun verkkosivulta, kun Noa ja Joakim Kolehmainen laulavat.
Sirkka Lehto on tehnyt laulun sanat ja sävelenkin. Säestystä varten laulun on soinnuttanut Tuomo Kangas.
Laulun tekijä Sirkka Lehto kertoo, että hän tykkää laulaa. Laulaa mielellään. Niinpä tämä laulu on syntynyt, kun hän on nukuttanut lapsiaan yölevolle.
Lapset ovat jääneet kuuntelemaan. Mikä eläin tulee seuraavaksi, ja masukipu on unohtunut. Laulun samanlaisina toistuvat sanat toivat hyvää ja unettavaa turvallisuutta.
Johannes Mehtälä on kuvittanut laulun. Mitä siinä on?
Kukko.
Hiiri.
Kissa.
Kana.
Lehmä.
Ippa. Ippa.
Saapa nähdä, tulevatko kaikki nämä eläimet lauluun mukaan.
Kissa miukui miu mau, heppa hirnahti. Mitä ihmettä hui hai, sanoa niilo sai. Koira.
poikki. Meidän lapset kertoivat laulunsa Mitä sanoit? Ja lopuksi lauloivat sen. Tämän laulun sanat ja sävel on Sirkka Lehdon. Lapsuus. Nyt kuullaan lapsuusmuistoja, jotka liittyvät eläimiin. Täällä Reisjärvelläkin hän on eläimiä aika paljon ja aika monessa talossa on kissoja ja koiria ja lehmiäkin löytyy ja luultavasti myös lampaita ja kanoja. Seuraavassa kuudessa muistossa ei kylläkään puhuta lehmistä, mutta sen sijaan kissoista, koirista, lampaista ja kanoista. Näitä muistoja ovat kirjoittaneet nuoret Ranuan opistolaiset. Ensimmäisen muiston lukee Sanni, sitten Reeta, Joel, Katri ja taas Sanni. Viimeinen lukija on Veikko.
Kun olin kakkosluokalla, me käytiin katsomassa koiranpentuja. Meidän äidin tutun luona. Koiranpentuja oli 4 ja 2 naaraspentua oli jo varattu, mutta 2 urospentua oli vielä jäljellä. Olin ollut ihan innoissani katsomassa pentuja ja saanut jopa kuulla, että meillekin voisi tulla 1. Sitä kului noin 2 kuukautta, mikä tuntui ikuisuudelta. Lähdettiin sitten yhtenä perjantai-iltana äidin ja siskojen kanssa ajamaan Pudasjärvelle, missä se äidin tuttu asui. Päästiin perille ja kuultiin, että naaraspennut oli jo haettu, mutta 2 urospentua oli vielä odottamassa uusia omistajiaan. Toinen oli kermanvalkoinen ja toinen puhtaanvalkoinen. Siinä tutustuimme rauhassa puhtaanvalkoiseen pentuun, jonka nimi oli Dino. Pieni Dino oli leikkisä ja innoissaan tutustumassa uuteen perheeseensä. Me otettiin pikkukoira mukaan ja lähdettiin ajamaan tunnin matka kotia kohti. Olin kateellinen siskolleni, kun siskoni sai pitää nukkuvaa Dinoa sylissä koko matkan. Vanhimman oikeudella tietenkin. No onneksi matka meni nopeasti, koska nukahdin ja heräsin vasta vähän ennen kotipihaa. Kotona päästiin esittelemään innokas pikkupentu muille sisaruksille. Kaikki tutustuivat mielissään uuteen perheenjäseneen. Illan aikana vielä mietittiin nimeä koiralle, mutta päädyimme pitämään nimen Dino. Olihan se pentuna näyttänyt ihan dinosaurukselta. Niin pakko siitä oli jokin muisto jäädä.
Sain oman kissan jo 4-vuotiaana. Muistan, että joka aamun tärkein hetki oli se, kun heti herättyäni juoksin hoitamaan kissoja ja antamaan niille ruokaa. Olin perheestämme eniten kissaihminen, joten kissojen hoitaminen oli yleensä minun homma, mikä ei tietenkään haitannut minua. Sekin oli mukava, kun kaupassa sain aina päättää, minkälaista ruokaa kissoille ostettiin.
Yksi kiehtova paikka lapsuudessani oli lammasaitaus. Lammasaitaus oli aidattu nauhalla, jossa kulki sähköiskuja, jotta eivät lampaat karkaisi. Pienenä oli jännittävää ottaa ruohonkorsi ja laittaa se nauhaa vasten. Ruohonkortta pitkin tuntui kädessä sähköiskut. Usein me myös ryömittiin sähkönauhan ali aitaukseen tai hypättiin yli. Oli jännittävää ja joskus hieman pelottavaakin, kun lampaat alkoivat jahdata. Joskus siskooni jahtasi vihaisen näköinen pässi. Muistan, kuinka sisko juoksi pässi perässään kaukaa pellolta aitauksen reunalle ja hyppäsi sähkönauhan yli.
Kun olin lapsi, meillä oli kanoja. Ja eräänä kesänä tuli paljon tipuja. Nimesimme joka ikisen ja tunnistimme ne toisistaan, vaikka ne olivat miten samannäköisiä. Eräs erityisen pieni tipu sai nimekseen Apila. Muistan sen surullisen kesäpäivän, kun menimme käymään kanalassa, ja pieni Apila löytyi kuolleena makaamasta kanalan lattialta.
Muistan, miten me surimme, vaikka vainaja olikin kananpoikainen. Hautasimme apilan pihan laitaan.
Meillä oli kanoja, kun olin pieni. Ne haettiin mummulasta tipuina. Ne kasvoivat meillä ja saivat nimet. Jokaisella lapsella oli oma kana. Mulla oli kukko, jonka pää oli vino. Yhtenä kesäisenä torstaipäivänä yksi kanoista oli kuollut. Isä laittoi meidät lapset hautaamaan kanan metsään. Seuraavana torstaina tapahtuma toistui. Ja taas seuraavana. Ja seuraavana. Oli kummallista, että aina torstaisin kanoja kuoli. Lopulta jäljellä oli vain yksi punaruskea kana, jonka nimi oli Omppu. Sitten isi sai tietää, että naapurin koira kävi tappamassa meidän kanoja. Se oli aina torstaisin päästetty vapaaksi, ja silloin se kävi meidän pihalla. Mutta seuraavana torstaina, kun naapurin koira pääsi vapaaksi, se jäi itse junan alle ja kuoli. Omppukana oli jäänyt ihan yksinäiseksi. Oli tulossa talvi, eikä sillä ollut yhtään kaveria. Isä päätti lopettaa ompun, koska olisi kuulemma ollut turhaa lämmittää kanalaa yhden kanan takia. Ei meillä sitten sen jälkeen ole ollut kanoja. Monta vuotta ne oli meidän munat muninut. Ja me sisarusten kanssa oltiin niitä ruokittu ja leikitty niiden kanssa. Yhtäkkiä ei enää ollut kanoja. Ärsytti, kun se koira oli tappanut ne. Kyllä naapurit pahoitteli ja korvasi vahingot rahalla, mutta ei me uusia kanoja saatu.
Kevät oli kääntymässä kesäpäin, kun vanhempani kauhistelivat kananmunien korkeaa hintaa. Ratkaisu tälle finanssikriisille oli löydettävä ja äkkiä. Ratkaisu oli helppo ja johdonmukainen. Ostetaan 3 kanaa ja 1 kukko. Kyseisiä yksilöitä säilytettiin aluksi kylpyhuoneessa lattialämmityksen hellessä huomassa, sillä ne olivat vasta nuoria tipusia. Kaikki 4 yksilöä tarkastettiin erikseen asiantuntijalla, joka totesi, ettei 4 laumassa ollut yhtäkään kukkoa, vaan kaikki olivat kanoja. Aikaa kului ja kesän lämmin aurinko porotti kanojen pienen häkkiin autotallin eteläpuolella. Kanat yöpyivät siellä ja päiväsaikaan ne pystyi päästämään pihalle kirmailemaan vapaasti. Ainoana pelkona oli se, että naapurin pieni koira tai toisen naapurin kissa tulisivat tontille. Ei olisi kiva selittää naapureille, miten heidän lemmikilleen on käynyt 4 sisukkaan siivekkään toimesta. Lemmikkeinä meillä oli myös 3 ankkaa, jotka tykkäsivät kiusata ja rääkätä nuoria kanaparkoja kesän alussa. Keskikesän aikaan helteet olivat luultavasti sulattaneet kanojen aivot, kun ne porukalla aloittivat kostotoimenpiteet, joiden vuoksi ankat eivät uskaltaneet rantautua takapihan lammesta. Iltaisin kanat pyydystettiin kalastushaaveilla ja vietiin takaisin häkkiin suojaan ketuilta, koska itsesuojeluvaistoa ei kyseisiltä kana-aivoisilta otuksilta löytynyt, ja lopputulos olisi ollut huononlainen ylivoimasta vihollista vastaan. Tällöin myös ankat uskalsivat poistua lammelta ja majoittua omaan häkkiinsä kanapalatsin viereen. Sitten koitti varhainen loppukesän viileä aamu, ja äiti oli lähdössä töihin kunniafanfaarin saattelemana. Fanfaari koostui 4 nuoresta kanasta, jotka yhteen ääneen veisasivat "Kokka kiekuu!" Näin 4 asiantuntijan kanaksi tunnistamaa siipiniekkaa paljastuivatkin kukkopojiksi.
Siinä kuultiin Veikko Mutasen lukemana erään Ranuan opistolaisen kirjoittama lapsuusmuisto. Muut lapsuusmuistojen lukijat olivat Sanni Heikkilä, Joel Kaunisto, Katri Kukkala ja Reeta Viljamaa. huomenna lastenvartissa päästään veneen retkelle ja kuullaanpa pari kalajuttuakin. Olepa siis kuulolla 10:30 jälkeen.